ውግእን ተግባረ ሽበራን ይገታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶ ሰንበል 16 ትማሊ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ቅድስቲ መሬት ሃዋርያ እውን ምብፅሖም ዛዚሞም ናብ ሮማ ቅድሚ ምምላሶም ኣብ በንጉርዮን ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ተላቪቭ ናይ ክብሪ ስንብት ስርዓት ከም ዝተገብረሎም ተመልኪቱ ቅዱስነቶም ቅድስቲ መሬት በፂሖም ውደት ኣብ ዝገበርሉ ቅዱሳን ስፍራታት ኣዝዩ ቀልቢ ሰብ ዝምስጥ ዲስኩራት ኣስሚዖም ውግእን ተግባር ሽበራን ይኣክል ይቑም መንደቕ ዘይንርእየሉ እዋን ኪመጽእ ጸሎት ክገብር እየ ኣብ ቅዱስ መቓብር ድማ ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፉ ይፍለጥ
Mr. President, Mr. Prime Minister, Your Excellencies, ladies and gentlemen, as I prepare to return to Rome, may I share with you some of the powerful impressions that my pilgrimage to the Holy Land has left with me. I had fruitful discussions with the civil authorities, both in Israel and in the Palestinian territories, and I've witnessed the great efforts that both governments are making to secure people's well-being. I have met the leaders of the Catholic Church in the Holy Land, and I rejoice to see the way that they work together in caring for the Lord's flock. I have also had the opportunity to meet the leaders of the various Christian churches and ecclesial communities, as well as the leaders of other religions in the Holy Land. This land is indeed a fertile ground for ecumenism and interreligious dialogue, and I pray that the rich variety of religious witness in the region will bear fruit in a growing mutual understanding and respect.
قدسنتهم تمالي أب بن غوريون معارفو نفرتي تل أبيب زسمعوو ناي سنبت قال نابزع الدزي زمس أخو كم عاركي إسرائيل آويانن فلسطيما آويانن كوين إيه من انتزي بجغتكم دقيم تقبار شبران وقئن يقوم بمبال ንፕረዚደንት እስራኤል ሚስተር ሽሞን ፐረዝ ተማሕፂኖም ቅዱስነቶም እቲ ትማሊ ንግሆ ናብ ቅዱስ መቓብር ዝገበርዎ መንፈሳዊ ምብፃሕ እውን ኣዝዩ ዝምስጥ እዩ ኣብ ቅድሚ ጥራዩ ዘሎ መቓብር ኢየሱስ ኮይኖም ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ታሪክ ፍጥረት ሰብ ተሓዲሱ ካብ ሞት ድማ ፍቕሪ ይብርትዕ ብምባል ኣረጋጊፆም
ኖ ሞ ብሎድሺድ ኖ ሞ ፋይቲንግ ኖ ሞ ቴሮሪዝም ኖ ሞ ዋር Instead, let us break the vicious circle of violence. Let there be lasting peace based on justice. Let there be genuine reconciliation and healing. Let it be universally recognized that the state of Israel has the right to exist and to enjoy peace and security within internationally agreed borders. Let it be likewise acknowledged that the Palestinian people have a right to a sovereign independent homeland. To live with dignity and to travel freely. Let the two-state solution become a reality, not remain a dream.
ደም ምፍሳስ ውግእ ደጊም ይኣክል ግጭት ራዕድን ተግባር ሽበራን ይገታእ ነዚ ተጠናኒጉ ዘሎ ዓንከል ዓመፅ ንስበሮ ኣብ ፍትሒ ዝቆመ ነባሪ ሰላም ንመስርት ሓቀኛ ምሕረትን ዕርቅን እዋን ምሕዋይን ምጥዓይን ይኹን ብምባል ኣማሕፀኑ ቅዱስነቶም ናይ ስንብት ቃሎም ብምስፍሕፋሕ መንግስቲ እስራኤል ሃገራት ሓቆፍ ኣፍልጦ ክረክብ ብሰላም ናይ ምንባር መሰሉን ውሕስነት ርግኣቱን ክረጋገፀሉ ብተመሳሳሊ ድማ ህዝቢ ፍልስጥኤም ብሕጊ ዝተፈልጠ ነፃን ልኡላውን ሃገር ክህልዎ ክብርን መዓርግን ዘለዎ ናብራ ክሕልፍ ናይ ምንቅስቃስ መሰሉ ክረጋገፀሉ ናይ ክልቲኡ መንግስትታት ሽግር ነባሪ ፍታሕ ክረክብ እምበር ሕልሚ ኮይኑ ከይተርፍ ተላበው
One of the saddest sights for me during my visit to these lands was the wall. As I passed alongside it, I prayed for a future in which the peoples of the Holy Land can live together in peace and harmony without the need for such instruments of security and separation, but rather respecting and trusting one another and renouncing all forms of violence and aggression.
ቅዱስነቶም ኣብ እዋን ሃዋርያዊ ዑደቶም ምርኣዩ ዘሕዘኖም ነገር እቲ እስራኤል ነዲቓቶ ዘላ መንደቕ ከም ዝኾነ ኣይሓብኡን ብጥቓኡ ክሓልፉ ከለዉ ህዝብታት ቅድስቲ መሬት ብሓባር ብዘይካ ኣድላይነት ዝኸፋፍሉ ግንብታት ነንሕድሕድኦም እናተኸባበሩን እናተኣማመኑን ዝኾነ ይኹን ናይ ዓመፅን ሽበራን ተግባራት ነፂጎም ብሰላምን ብህድኣትን ብሓደ ዝነብሩሉ እዋን ክመፅእ ጸሎት ከም ዝገበሩ ገለጹ
ሚስተር ፕሬዚደንት ኣይ ኖው how hard it will be to achieve that goal. I know how difficult is your task and that of the Palestinian Authority, but I assure you that my prayers and the prayers of Catholics across the world
ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኒ ፕሬዚደንት እስራኤል መስርሕ ሰላም ንምቅልጣፍ ንኦምን ንሰበ ስልጣናት ፍልስጤምን ብርቱዕ ፃዕሪ ከምዝፅበዮም ጠቒሶም ጸሎቶምን ጸሎት ናይ መላእ ዓለም ካቶሊካውያንን ከምዘይፍለዮም ኣረጋገጹ ቅዱስነቶም ትማሊ ካብ እስራኤል ክሰናበቱ ከለዉ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ስንብት መልእኽቲ ናብቲ ያድ ቫሸም ዝበሃል ናይ ሆሎኮስት ሰማእታት መዘከርታ መካነ መቃብር ዝገበርዎ ምብፃሕን ምስቶም ተረፍ ግዳያት ሸዋ ወይ ድማ ሰማእታት ሆሎኮስት ዝገበርዎ ርክብን ዘከሩ
My visit to the Holocaust Memorial at Yad Vashem to pay my respects to the victims of the Shoah. There also I met some of the survivors. Those deeply moving encounters brought back memories of my visit 3 years ago to the death camp at Auschwitz, where so many Jews, mothers, fathers, husbands, wives, sons, daughters, brothers, sisters, friends, were brutally exterminated under a godless regime that propagated an ideology of anti-Semitism and hatred.
ኣብ ያድ ቫሸም ዝገበርክዎ ምብፃሕ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ሰፈር ሰቆቃ ኣውስቪት ዘሕለፍክዎ ዘሕዝን ዝኽሪ ኣለዓዒሉለይ ኣብ መካነ ህልቀት ናዚ ኣውስቪች ብዙሓት እብራውያን ኣዴታት ኣቦታት ኣሕዋት ኣሓትን መሓዞትን ብዘይካ ሓንቲ ዝፈፀምዎ ገበን ኣብ ትሕቲ እቲ ኣንጻር ሴማውነትን ጽልእን ዘስፋሕፍሕ ዝነበረ ኣረመኒየ ግዝኣት ተጨፍጪፉ ክብሉ ብሓዘን ዘኪሮም እዚ ዘሕዝንን ዘስካሕኽሕን ምዕራፍ ታሪክ ፈጺሙ ክርሳዕ ወይ ድማ ክከሓድ የብሉን ብኣንጻሩ ድማ ጨናፍር ሓደኦም ኣውሊዕ ከም ዝኾንና ካብ ሓደ ስሩ እውን ከም እንምገብ ዘኪርና ብሕውነታዊ ፍቕሪ ሓደ ንምዃንን ንምቅርራብን ክንተግህ ይግባእ
I pray that the church in the Holy Land will always draw new strength from its contemplation of the empty tomb of the Savior. The tomb it is called to bury all its anxieties and fears in order to rise again each day and continue its journey through the streets of Jerusalem, Galilee, and beyond, proclaiming the triumph of Christ's forgiveness and the promise of new life.
نحنا خم كريستيان إذا بقجتات اتساقز الله هاجر اتنافقه سلام سم كمز اللو ونفلت نصد ما إيسوس كريستوسيو ንሱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ብሙማት ንጽልእን ብኣስን ከም ዝቆሙ ገይርዎም ምስ እግዚኣብሔር ድማ ከም እንዋሃድን ከም እንተዓረቕን ገይሩና እዩ ኣብዛ ጥራሓ ዘላ መቓብር ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ መርየት ዕለት ዕለት ከም ብሓድሽ ንምትንሳእን ኣብ ጎደናታት ኢየሩሳሌምን ገሊላን ካልኦት ዓድታትን ዓወት ምሕረት ክርስቶስን ተስፋ ሓድሽ ህይወትን ንምስባኽ ጉዕዞኣ ምቕጻል ምእንቲ ክትክእል ፍርሓታን ጭንቀታን ስግኣታታን ኩሉ ኣብዛ ጥራያ ዘላ መቓብር ምቕባር ክትክእል ኣለዋ ተንበርኪኾም ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተቐቢሩሉ ዝነበረ ቦታ ሸፊኑ ዝነበረ እምኒ ምስ ተሳለሙ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስጢረ ትንሣኤ ክርስቶስ ኣስተንቲኖም ኣብዚ ቦታ እዚ ክርስቶስ ንሓንሳእን ንሓዋሩን ከይመውት ካብ ሞት ተንሲኡ ኣብዚ ቦታ እዚ ታሪክ ሰብ ንመጨረሻ ግዜ ተለዊጡን ተሓዲሱን እቲ ነዊሕ ግዝኣት ዘመነ ሓጢያትን ሞትን ብዓወት ተኣዝዞን ህይወትን ተስዓረ እፀ መስቀል ኣብ መንጎ ሰናይን ሓጢያትን ዘሎ ሓቅነት ገለጸ ምእንቲ እዚ ተስፋ ንግበር
This is a message that I wish to leave with you today as a conclusion of my pilgrimage to the Holy Land. May hope rise up ever anew by God's grace in the hearts of all the people dwelling in these lands. May it take root in your hearts, abide in your families and communities, and inspire in each of you an even more faithful witness to the Prince of Peace.
ብምሕረት እግዚኣብሔር ኣብ ልቢ ኩሎም ነበርቲ እዛ ሃገር ተስፋ ይስረጽ ኣብ ስድራታትኩምን ማሕበራትኩምን ከምኡ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍኩም ንመስፍን ሰላም እሙናት መሰኻኽር ንኽትኮኑ እዚ ተስፋ እዚ ይሓግዝኩም ወንጌል ንኹሎም ስድራታት ሃዋህው ፍትሕን ሰላምን ብልጽግናን ሕብረትን ክመጽእ እዩ ይብለና بمبال قدوس ابونا رسلك انا بسات بنديكتوس مبال عصر تشدشتة اهب قدست ماريت وقن عمسن تقبار الشبران كمو دمى زفلاليو منادق مهناسن عبقعو منقستات سلامن رقعتن تسفاتن سأين محرتن كرقا قز زمحسن اللون زتلاب اللون نايشمون تمعالتي منفسهاوي حواريه وقودت بصبو تزازيمو